tindione pa chithuzi cha chinkhondi na chiwiri. Para Yesu Kristu wakati wakuska vantu vikwi vinkhondi, wakapalira wasambiri vake kuti valute kuchigaba cha kusiga linyake la nyanja. Yesu Kristu kuti wakaruta na uchara kwenye wakakara kusiga lira kusambizga ndipera mazo ya chuta. Para wakayamba ulendu wao wakwenda mumaji na usiku chimpupuru chika kule chome na kugunda kuwato. Ndipo wasambiri vake waka na wofi ukulu chome. Yesu Kristu wakenda pamaji na marundi wake. Para wasambiri vake wakawona wakanalana kutipanji ndi muzguka. Yesu Kristu wakachemereza pa wakawona kutipanji na wofi. Ndine munga vanga na chofi cha chaa. Petros pakupulika mazuka awa kutu. Para ndime mundizomereze kutindende pamaji ndize kwa imwe. Yesu Kristu wakamzomereze kwa wakati zanga. Ndipo Petros wakayambako na kuika kwenda pamaji kuruta uko Yesu wakawa. Ndipo para wakawona kuti chimpupuru chikakura jia na rosu likakura chomene. Para wakawona wakachita wofi ndipo wakayamba kubira. Ndipo wakachemereza kwa Yesu. Yesu please ndo virani fumiane ndingatiwa. Ndipo Yesu waka mkora pa woko na kumnyamora. Mwaka ikirash, wona ulinacho chipulikano chichoko. Mwakutemweka chuta, kama ni kumuona hapo muntu mwinji wali kuenda pa maji? Nchambura machitiko kwa ise vantu wa mcharo ichi kwenye nchapa fupi kwa chuta. Petros wakayamba kuiza kwa Yesu Kristu kuenda pa maji. Kwenye para wakayamba kukaika, wakayamba kubira. Chifuwa njichi. Chifuanja kuti masogake ya karaviskaso jiga likuru lira kutu wakadodolisa kwa Yesu chara ndio chifukwa wakati wakaika wakayamba kubira. Mwautemwe kwa chuta cha chitima chikuru nchakuti charo cha pasi kuti chikudodolisa kumpichika ya Yesu chara. Ndipo chalaviska maso pa kujunjikira vinandi chomene vya usambazi na hivyo viriko vya kukusika tupi ili. Ndipo pachifukwa ichi tikuruwa kumtevetera chuta wito.